COPE Lugo.
Estar informado.
As dúas menos dez, tempo para información local e provincial na COPE a Consellería do Medio Rural dá por estabilizados os dous incendios que aínda permanecían activos nas parroquias de Vilamores e Ceda no Caurel e Sá, na Pobra do Brollón. Cinco lumes acabaron por xuntarse nun só. Arrasou 11.100 hectáreas de superficie. Ese lume quedou estabilizado a última hora da tarde de onte. Estaba activo dende o pasado 14 de xullo. Traballan aínda na zona 23 técnicos, 278 axentes forestais, 461 brigadas, 224 motobombas, 13 excavadoras e preto de medio cento de aeronaves entre avións e helicópteros. Xa non hai lapas, pero os medios de extinción afánanse agora en rematar ben o incendio, en apagalo ben para que non haxa novos conatos. Ese traballo é menos mediático que o dos últimos días, pero moi importante para o futuro. Manuel Rodríguez é o director xeral de Defensa do Monte.
O remate é importante porque pode haber, seguro que haberá día, los próximos días, reproducciones, me enseñan bolsas internas que quedaron sin arder, me enseñan algunos puntos de perímetro que quedan latentes durante días fumeando y pueden darnos sustos. Entonces, hay que estar muy pendiente, muy, muy pendiente.
Son José Luis Ramudo, todo indica que os incendios do Caurel que arrasaron esas máis de 11.000 hectáreas e son os máis grandes da historia recente de Galicia, foron provocados por unha tormenta seca, algo fortuito. Aínda así, toca investigar, determinar as causas exactas do lume. O coordinador da Unidade de Investigación de Incendios Forestais estivo estos días en Folgoso, Aurelio Mosteiro.
Nosotros nos movilizamos e si podemos llegar lo antes posible a ese incendio, en la parte de determinar el punto de inicio donde empieza ese incendio, donde va a empezar, que es fundamental para después continuar con la investigación, relacionarla con el causante de ese incendio, pues cuanto antes se llegue mejor.
Co lume máis ou menos controlado, toca falar do presente e do futuro. É certo que a parte máis enxeira do Caurel, os bosques de frondosa máis antigos, non resultaron afectados polo lume, pero tamén é certo que todo o entorno que rodea esos enclaves está calcinado. O impacto na paisaxe é moi evidente. Varias aldeas que foran declaradas no seu día ben de interese cultural lograron salvarse das lapas. Aínda así, núcleos como o de Froxán están rodeados de devastación. Martín Alemparte é o xerente do XED R. Ribera Sacra Caurel.
Todo o entorno que rodea todas esas aldeas, salvo contadamente o Souto que está ligado, que é certo que esas frondosas bueno, resistiron, pero todo o entorno e a paisaxe que se ve, pues se negra ahora. Entonces, bueno, impacto innegable que está aí. Claro. Pasará tempo hasta que se empece a recuperar un pouco esa imaxe. Por eso decía esa parte emocional que a xente todavía ahora non está en ese estado de shock, por decirlo de alguma maneira. E agora, que máis que menos, pues, están preocupados ou interesados en ver como poden recuperar os principais danos. Xa non solamente os que tuveron pérdidas materiais e das vivendas, pero si tamén a tema dos os empresarios agroalimentarios que hai, as empresas apícolas que hai, o panorama a curto plazo, inmediato, é bastante, bastante negro.
A alcaldesa do Caurel lembrou que agora mesmo hai dúas intervencións urxentes. Por unha parte, hai que atender, hai que axudar a xente que resultou afectada dunha ou doutra maneira polo lume. Persoas que sufriron severos danos materiais como as que perderon as súas casas. Tamén aquelas outras que perderon, polo menos de momento, o seu medio de vida. Agricultores, apicultores e hostaleiros. Tamén pediu axilidade para evitar, na medida do posible, a erosión do chan que pode provocar a choiva. Trátase de evitar que a catástrofe natural sexa aínda maior. Escoitamos a Lola Castro.
Primeiro atender a xente. Atender a xente que perdeu as cousas, como pode ser a Juan de Vilar, a súa casa, atender a xente que perdeu maquinaria agrícola, atender a esa xente que non vai poder traballar durante X tempo, porque non pode. Hosteleros, agricultores, apicultores, bueno, eso é o primordial. E logo facer unha ordenación, un estudio do suelo, para intentar que si veñen choivas, pois isto non sea unha catástrofe maior, claro. Que intentar dentro da medida do posible, pois intentar pois eso, que os daños por chuvias non sean aínda peor. Peor co incendio non haberá nada, non, pero que non se empeore máis a situación.
Hay que aprender da experiencia. Tanto o goberno local como os veciños do concello piden un plan de futuro que se replantexe o sistema de xestión do monte, que exista máis sensibilidade e atención ao medio natural único que forma parte do potencial da nosa provincia. Nedes vive en Folgoso do Caurel.
Que é o plan de futuro para Caurel, no, porque o que foi a xestión sabemos que hasta ahora que foi un desastre, ¿no? Porque houbo escritos, houbo queixas en relación con os piñeiros, houbo propostas, pero non de ahora, desde fai moito tempo, non? Entonces, bueno, a ver se sirve para pôr en valor un pouco máis.
Este luns, o catedrático de producción vexetal da Escola Politécnica, Antonio Rigueiro, recibía a insignia de ouro da Universidade de Santiago nun acto na Casa do Saber, aquí en Lugo. Rigueiro falou na COPE do que costará recuperar o monte queimado. O monte baixo, se as condicións son propicias, estará recuperado en 3 ou 5 anos. Hai unha reserva importante de semente no chan. Os bosques e o solo máis degradado tardará séculos.
Peiras de Zumura, que son as que predominan, pois 3, 5 anos, pois prácticamente poden estar nun estado similar ou parecido ao que tiñan. Unha cousa distinta, pois son os solos que se degradan, que é moito máis difícil recuperar. Aí, pois, temos que pensar en centos de anos, en séculos, non? Para que os solos volvan a chegar á situación que tiñan antes do lume. E non digamos os bosques, non?
E o Pleno da Deputación de Lugo aprobou por unanimidade unha moción do BNG sobre a vaga de incendios destes días. A iniciativa demanda un gran pacto de país para reordenar o territorio e mellorar o sistema de extinción. Escoitamos a Efrén Castro do BNG.
Que sí, tamén se puxo moi en clara, e aí non fai falta ser un experto, que grandes masas de especies pirófitas o que fan é que aquelo sea incontrolable. Polo tanto, hai que ordenar o monte, regular as faixas que se poden plantar ou non, como plantalas, pero o que está claro que ese modelo, así e tal e como está evolucionando o cambio climático, se deixamos que o monte galego siga con ese modelo, vamos ter esta desgraza, pois non sei se cada ano, cada dous, pero sí cada vez que se den condiciones como as que se deron neste momento.
Os deputados e senadores do Partido Popular pola provincia de Lugo pediron a declaración do Caurel como zona catastrófica. Ademais, tamén lle exixen ao goberno que modifique o mapa nacional da concesión de transportes por estrada, que elimina as paradas de autobús en 9 concellos da nosa provincia. Tamén que solucione a falta de médicos que hai no sistema sanitario, especialmente en atención primaria. Jaime de Olano.
Le pedimos agilidad al señor Sánchez, tanto en la aprobación de esa propuesta para la declaración de zona catastrófica de consecuencia de los daños de los incendios, como ha hecho, por ejemplo, la Xunta de Galicia con la aprobación de esa línea de ayudas para las viviendas, y la misma rapidez para retirar ese mapa concesional de transporte de viajeros por carretera o darle solución al problema de los médicos de familias, que, como digo, es una competencia estatal que afecta a todas las comunidades autónomas.
En Lugo, o goberno local anuncia o inicio dos trámites para derrubar as torres do Garañón. Se o propietario non se fai cargo en 2 meses, será o concello o que as tire abaixo. Costará alrededor dun 1 millón de euros. Os traballos durarían 8 meses. Mañá sairá a licitación o proxecto de demolición. O goberno local asegura que as torres caerán neste mandato. Sen embargo, o Partido Popular asegura que todo é unha cortina de fume. Antonio Meijide.
Hace años que la alcaldesa nos dice sistemáticamente cada año que ese año sí lo va a tirar. Y este año mucho nos tememos que vuelva a ser lo mismo. Simplemente anunció que iba a contratar un proyecto de demolición, pero no sabemos ni cuándo se va a tirar, ni cómo se va a tirar, ni en qué fecha va a estar terminada la demolición, ni sobre todo quién lo va a pagar.
Por la súa parte, o BNG de Lugo saca peito pola movilización nacionalista con motivo do Día de Galicia. Rubén Arroxo.
A valoración que facemos deste 25 de xullo é moi positiva, dado que a movilización convocada polo BNG foi unha das máis numerosas dos últimos anos. Máis de 20.000 persoas asistiron e onde se fixeron reclamacións que van dentro do proxecto político do BNG. Un maior autogoberno para o noso país, para poder tomar as decisións aquí que sexan fundamentais e estratégicas para poder seguir avanzando, para que a sociedade galega poida vivir moito mellor.
Ciudadanos pide un plan especial de turismo para dinamizar a zona rural do Concello de Lugo. Juan Vidal.
Una nueva propuesta que tiene que ver con el desarrollo turístico en estas zonas rurales. Creemos que el dar a conocer desde un punto de vista turístico nuestro entorno rural en cooperación con otros ayuntamientos ayudará a que se fomente, se incentive la iniciativa privada, pero al mismo tiempo se asente población y que este crecimiento se haga de una forma sostenible.
Escoitas Mediodía en Cope Lugo.